To naše rozjímání o duchovním životě začneme trochu netradičně. Máte nějakou otázku na duchovní život nebo na cokoliv? Mně by to velmi pomohlo, protože nevím, co tady říkal otec Jan Peňáz, takže nevím, na co navázat nebo co vynechat. Děkuji. Tak to je svým způsobem, že to ticho, ať už to vnější nebo vnitřní, je velmi důležitý nástroj duchovního života, protože, jak víme, tak Pán Bůh mluví v tichu. Jedna taková praktická věc, která mě velmi trápí, například o tichu, je to, že když skončím mše svatá, v které tady v Radostině to trošku je, že se tady dodržuje na těch určených místech ticho, ve většině kostelů, vůbec. Jsou momenty, a je připomenu, protože mše svatá je vrchol duchovního života, tak vždycky, když kněz řekne modleme se, to by mělo být ticho. Kdy všichni v duchu říkáme Bohu svoje díky, chvály, prosby. A po chvíli ticha kněz, jako ten, kdo, jak se říká moderně, předsedá, vede bohoslužbu, tak to všechno dává do té předepsané modlitby. Ty modlitby jsou skutečně, když jsou to kratičké texty, tak jsou to úžasná slova. Někteří bratři na to kážou, jo, na ty texty těch zvláště vstupních modliteb. Takže to je první takové předepsané ticho, které je tam vlastně během mše svaté dvakrát, jo, to modleme se. Jsou dvě ticha. Další ticho by mělo být po promluvě. Kdy skončí promluva a než jsou přímluvy, tak by mělo být ticho. Na misích je to povinné, protože po každé promluvě v duchu máme říkat tři zdravasy za ty, kteří jsou duchovně mrtví a kterým chceme vyprosit takové to vzkříšení. Čili při misích je to povinné a málo kde to je. Takže to je ticho po promluvě. Potom následuje ticho, které tady dodržujete po proměňování. Proměňování, to je ten nejdůležitější moment při mši svaté, středobod, kdy Bůh skrze kněze proměňuje chleba a víno v tělo a krev Pána Ježíše. A tady je ticho. Úžasné ticho. Teď jsme prožili zázrak. Obrovský zázrak. Tak jak jsem včera citoval svatou Mechtildu, slova, která jí řekl osobně Pán Ježíš, kdyby lidé věděli, kdyby pochopili, co přijímají ve svatém přijímání, tak by omdleli radostí. Omdleli by radostí. A další ticho předepsané je po svatém přijímání. To je zase další moment, kdyby mělo být ticho. Žádné zpěvy, mělo by být ticho. Potom zase modleme se, ticho. No a teď řeknu tu svou celoživotní touhu, kdy skončím vše svatá, měla by, kromě těch modlitev, které se tady modlíte, tak potom by měla zaznít závěrečná sloka písně a mělo by být ticho. Ne, že varhaník otevře všechny laufy. A to třeba v jednom kostele, kde sloužím už 33 let, to je, tam prostě je zachraň se, kdo můžeš. Všichni musí utéct. To je fakt těsný. V katedrále v Brně, to je celá katedrála se chvěje. Co tam ten varhaník předvádí? Proč? Co jsme na nějaké diskotéce? Skončila mše svatá. A mnohé duše by rády se trvaly v tichém rozjímání v kostele. Ale tam nepředstavitelné. Já jsem se na to několika těch odborníků ptal a tak nám říkali, že to má být takové to vyvrcholení a tak dále. A nebo, a to je ještě horší, lidé začnou žvanit v kostel. Strašně. Pojď se. Ale pozor. Tak, Bohu díky za to. Ale vy musíte stále si být vědomi, že Radostín a Pavlov do určité míry jsou z toho našeho pohledu katolické rezervace. No, tady to funguje ještě ledasco. To, co jinde nefunguje, to třeba Olešnici každé pondělí ráno po mši svaté. My máme spojenou potom, jsou ranní chvály a svátostné požehnání. Tam je 16 lidí v kostele a potom stopnou a začnou se bavit. Proč se nebaví před kostelem? To ruší zase. Kdyby tady jedna jediná zbožná duše se chtěla modlit, tak ju to ruší. Ju nezajímá, jestli tetině nesou slepice nebo nenesou. A jestli bude sníh nebo nebude sníh. Takže to je jaksi doplnění nebo reakce. Nevím, co vám otec Jan říkal o tichu. No a podstatou všech duchovních cvičení je ticho. Člověk má být potichu a přemýšlet, rozjímat o Pánu Bohu. Tak, děkuji za tuto poznámku a teď to zkusím zase. Má někdo nějakou otázku? Jakoukoliv, na cokoliv?
Já se odvážím, je to teda možná trochu. Já jsem se chtěla zeptat, jestli papež František řešil. Říkáte, jak to rozhodnutí, říkáte, jaký dár je demokracie, to chápeme všichni. A kdybychom uměli radosti, kdybychom věděli, co to stává. Takže je to obrovská kusy. A jsou lidé, kteří se nejsou jenom museli dobře. To máš hodně přichopat. Už nepůjde na tři kusy řešit. Z jakého rozhodu. Nebo to má pěl, nebo nevydělává peníze, nebo prostě odešel. Tyto lidé přece by měli mít přístup k svátosti eucharistické, když to nemůžu. Jestli to papež řeší, tak to rozlišuje. rozlišování něco jiného, když jsou si nevěrný, anebo je tam návrhy, co? A něco jiného, když máš to obět, už se nevrátí. To je to velikánský rozdíl, a ty lidé nemůžou pospát, a ty jsou strašné. A děti si jich ptají, proč nejdou.
Tak, podívejte. Svatý otec František v této věci udělal to, co je možné. Jo, to znamená, dal pokyn všem církevním soudům, aby tyto záležitosti spojené se zneplatněním manželství, aby se dělaly rychle. Dřív za našeho mládí to trvalo 5-10 roku. Dneska to jede jak na běžícím dráti. Čárka ale. To, co jste řekla, tak proč? Člověk, který je, a teď použiju svůj pracovní výraz, já říkám třeba, že na jedné faře teď mám zapuzeného manžela. Zapuzený manžel, že manželka se s ním rozvedla a tak dále, tak podobně. No kdo jiný by měl chodit ke svátostem než tento muž? Ale, a zase to řeknu velmi lidově, když prostě neměl kam jít a já jsem ho ubytovával na farze, tak jsem mu řekl, ale pamatuj si, tady nemůžeš mít cizí žensko. Jo. Čili ten člověk normálně chodí ke svátostem, i když je rozvedený, to nikdo neřekl, že lidé nemohou. Že? Ale pozor, já vím, o čem mluvíte. Okamžitě, že? Moje maminka vždycky říkala, mladý člověk nebude nikdy sám. A ve většině případech má pravdu. No, protože rozvedu se s jedním a už za chvilku mám druhýho. Většina rozvedených. Většina. Když se rozvede s alkoholikem, nebo když utluče, tak si zasveme násilníka. Jsou výjimky, které dopadají lépe. Jo, protože tam jde o to, že já se neměním. A potom, když ten člověk jako žije takzvaně na hromádce s tím člověkem, no tak nemůže přijímat svátosti, protože on odmítá přijmout svátost manželství, nebo ji nesmí přijmout, nebo nemůže? Prosím?
Nemůže. Protože když jsou to opravdu tak případy zapuzený manžel, zapuzená manželka, to by se nám tak nemůže.
Ano. Takže se projednává platnost toho manželství a tak, jak v tom našem prostředí někteří říkají, běž do Brna, tam ti to udělají. No, většina těch lidí dosáhne neplatnosti manželství. Většina. A uzavírají nové církevní sňatky. A zase řeknu čárka, ale kolik? Kolik procentuálně lidí v této situaci o to stojí, aby chodili ke svátostem? O tom se hodně píše v novinách, ale procentuálně jsou to skutečně jednotky lidí. Skutečně. Jo? Protože většina těch lidí, víte, která... Jo, kdo dneska, to je zase otázka taková řečnická, kdo dnes žije skutečně podle katolické víry manželství? Kdo uzavírá manželství podle katolické víry? No, tak kdo se z manželů každý den společně modlí? No, a tam potom, že to je tak nějaká statistika, taková pro nás kazatelé líbivá, že se říká, že ti manželé, kteří se společně modlí každý den, tak se nerozvedou. Protože vidí, že to musí spolu vydržet. Víte, my jsme měli ten úžasný dár, protože naše manželství bylo také, když se na to dívám zpátky z toho pohledu 44 let, tak to bylo 7x podivuhodný. Ale vždycky jsme byli obklopeni lidmi, kteří, aniž by to někde vykřikovali do světa, tak se za nás modlili a čas od času přišel lístek od pátera Kubíčka. Jenom pozdrav, pěkně vás zdravím, s požehnáním Ladislav, a dole bylo PS, vydržte to. A tady ten pohled, ten lístek, přišel vždycky v momentu, kdy jsme byli na rozvod. A já říkám, jak ten chlap to ví? Teď on je 300 km tam, my se s tím nikde nechlubíme. Jak on to ví? No. Takže víte, papež František je mistr v rozlišování a myslím si, že jasně deklaroval svou touhu, aby tam, kde to trošku jde a lidé potom touží, tak aby ke svátostem mohli přistupovat. Víte, a znovu opakuji, že skutečně se jedná o několik málo případů. Teď třeba se podařilo, uvedu jako příklad, víte, podařilo se dva lidé, rozvedli se, potom se měli rádi, tak chtěli manželství uzavřít v katolické církvi. Oba dva zažádali o zneplatnění svého manželství. Oběma dvěma bylo zneplatněno. Jenže u toho muže se přišlo na to, když to řeknu velmi lidově a jednoduše, že je psychopat. Takže on nemůže uzavřít další manželství. Vůbec manželství. No, čili ono, víte, to jsou skutečně tak velmi citlivé věci a tak, jo, tak kdysi dávno, když žil pan děkan Daněk, který pracoval na církevním soudu a on tam vystupoval v roli obhájce svazku. No, takže tak, jak máme při svatořečení třeba toho advokáta ďáblovýho, jo, který musí všechno špatný najít na tom svatým a musí se to nějak vyvrátit, jo. Tak Jenda Daněk vystupoval jako obhájce manželského svazku. No, a on říká, pánové, to jsou takovýhle složky, no, kde se to všechno prošetřuje, vyšetřuje a tak dál. A tam si troufnu říct, protože jsem jednou byl pověřen, abych vedl výslech těch manželů a svědků, víte, tak tam je problém, jo, když někdo tvrdí, že příklad řeknu, jo, maminka mě k tomu sňatku přinutila. Tak v tom případě jako je to neplatný sňatek, ale ta maminka už 10 let je pod drnem a teď ona se nemůže bránit. Jo, čili tak. Ano. Čili jestli to takhle stačí, ale bratr chtěl, hlásil se, tak řekněte vy, co jste chtěl říct.
Pokud to máš vlastně všechno špatně, tak už jako rozvést nelze, pak je tam možná pouze odluka o Bože, ale jestliže to máš vlastně bylo uzavřené jenom při církví platí, tak už nelze rozvést.
No jistě, tam se zkoumá platnost uzavření manželství. Církevní rozvod u svátostného manželství, pozor, u svátostného manželství prostě není možný. A co je to svátostné manželství? Že dva pokřtění si vzájemně udělí svátost. Takže tam je takový boříšek pro pastoralisty, jestli jaksi spát toho člověka ke křtu před svatbou. A jak říkal, teď to zakončím, protože jsem se zděsil při pohledu na hodinky před 20 minuty. Tam jsem si říkal, co já jim tady budu vykládat. 20 minut je pryč. Zakončím to citátem dalšího velkého kněze, otce Josefa Valeriána. Víte, to, my to furt slyšíme, no, tyhle věci mezi námi na těch rekolekcích. A on kdysi dávno říká, tak už, a nevím, co máme dělat. Na jedné straně, když budeme ty lidi nutit, aby, jo, nebo vést je k tomu, aby uzavřeli manželství, tak oni za 10 let budou říkat u soudu, farář je k tomu nutil, je to neplatné. A na druhé straně my nemůžeme těm lidem říct, aby spolu žili na hromádce. My musíme jim říct, že je to smrtelný hřích. Teď co chudák farář s tím má? A co pak farář? Ten má 150 dětí ve farnosti. A co já vím, když to vymyslí jeho děti a řeknou mu, nejseš normální, když seš proti. Nejseš normální. Na to je jediná odpověď otce biskupa Zdenka Masopevera, když se jeden kolega ptal na něco ohledně jiné problematiky, tak on se postavil do pozoru a řekl, věřím a vyznávám všechno, co věří a vyznává římská katolická Kristova církev. Amen.